Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στον κύριο Δελάτολα.
Κύριε Χριστίδη, πώς θα αρχίσουμε από αυτά που σχολιάσαμε πριν? Είδατε την χθεσινή εκδήλωση και γενικά αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας για την αναμόρφωση, διαμόρφωση, πολύ διαφορετικά από ό,τι βλέπαμε, του Υπουργείου και τους συμβολισμούς της προφανώς.
Κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι χρήσιμη για την πατρίδα μας, κύριε Δελατόλα, και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι όταν μιλάμε για την εθνική άμυνα, όλοι μας έχουμε να συνεισφέρουμε. Και αυτό είναι το οποίο ειδικά στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, που έχει στηρίξει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής άμυνας, δίνει και το δικαίωμα να κάνει μια κριτική. Το μοναδικό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι προφανώς η χθεσινή εκδήλωση έχει να κάνει και με τα εσωτερικά μέτωπα της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο κύριος Δένδιας τοποθετείται στα ζητήματα και με αφορμή όσα έχουν συμβεί με τον άγνωστο στρατιώτη.
Χθες ήταν απόλυτα ταυτισμένοι και στο θέμα του άγνωστου στρατιώτη. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας είπε ότι θα προκηρύξει και διεθνή διαγωνισμό για να αναδειχθεί το μνημείο.
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, έχει τεράστια εμπειρία. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εκεί που ήθελε ο κύριος Δένδιας να δείξει την διαφοροποίησή του, την έδειξε. Από εκεί και πέρα, χθες είχε ένα συμβολισμό και νομίζω ότι καλό είναι και όλοι μας να σταθούμε σε αυτό. Δεν χωράσει τέτοιου είδους λογικές κάποιου τύπου αντιπαράθεση. Καταλαβαίνω ότι.
Πάντως σε εσωκομματικά θέματα, γενικά εσείς του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να είστε πιο επίοικοι, γιατί έχετε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζετε πολλά.
Αυτό ίσως είναι και, αν θέλετε, που μας δίνει το δικαίωμα να ασχολούμαστε και με τον υπολείπον.
Α, έτσι, διότι, το γυρνάμε ανάποδα.
Διότι, ξέρετε, είναι πολλές φορές οι στιγμές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι στην πραγματικότητα συμβαίνουν στα εσωτερικά του. Δεν αναφέρουμε στην παρούσα φάση, αναφέρουμε γενικά. Και άλλες φορές που στη Νέα Δημοκρατία όλοι καταλαβαίνουμε, ειδικά όσοι συμμετέχουμε στη Βουλή και βλέπουμε τους βουλευτές και κουβεντιάζουμε στα πηγαδάκια, ότι υπάρχει μια κατάσταση στην οποία κάνουν τα πάντα για να υπάρχει μια πυρόσβεση. Όμως σε κάθε περίπτωση το βασικό ζήτημα είναι τι στρατηγική ακολουθεί η κυβέρνηση. Και θέλω να πω ότι για εμάς το πλαίσιο της κριτικής μας στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική είναι πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι και εσείς και ο κύριος Δελατόλας έχετε τον ίδιο προβληματισμό που έχουμε και εμείς, με βάση τα Eurofighter στην Τουρκία, με βάση τα F-35 στην Τουρκία, με βάση την ενίσχυση της εικόνας του κυρίου Ερντογάν στη σχέση του με τον.
Την προσπάθειά του να τα πάρει, εννοείται.
Ναι, αυτό.
Γιατί
αυτό.
Εκεί προς το παρόν δεν έχουμε.
Εντάξει, ακούω διεθνείς αναλυτές αλλά και Έλληνες ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου, οι οποίοι μεταφέρουν μια εικόνα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να διαμορφώσουμε μια εικόνα η οποία να είναι διαφορετική από την πραγματικότητα. Η εικόνα που έχει η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχει προβληματισμούς για εμάς. Τις έχουμε διατυπώσει και πολύ πρόσφατα στη συζήτηση την οποία έγινε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Βουλή. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο σημείο στο οποίο όλοι στεκόμαστε.
Ωραία. Τώρα, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα προβλήματα στην κυβέρνηση που αφορούν στα αγροτικά ζητήματα. Το ένα είναι οι αποζημιώσεις που λόγω ελέγχων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθυστερούν περισσότερο από το κανονικό, ευτυχώς σε ένα βαθμό γιατί γίνεται έλεγχος. Και το άλλο είναι η μεταφορά όλων του οργανισμού, του αμαρτωλού επί χρόνια και όχι μόνο τα τελευταία 6 προφανώς, στην ΑΔΕ, που είναι και δύσκολη και θέλει πολλή προσπάθεια να ενσωματωθεί όλο το σύστημα εκεί και ακόμα να δούμε αν επιτευχθεί κιόλας, γιατί δεν είναι εύκολο. Πώς εσείς κρίνετε, η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν ή έχετε καμία ιδέα που μπορεί να την
ξεκινώντας,
βοηθήσει?
Ξεκινώντας αγρότες, δηλαδή, από την δεύτερη ερώτηση σας γύρω από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι οξύμορο, θα έλεγα παράλογο για εμάς, το γεγονός ότι ο ελεγκτής είναι και ελεγχόμενος και ο ελεγχόμενος έχει και το ρόλο του ελεγκτή. Η ΑΔΕ έχει την υποχρέωση να ελέγχει. Όταν θα φτάσει λοιπόν στο σημείο να είναι και αυτή η οποία θα διανέμει τα χρήματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω, κύριε Δελάτολα, είναι ότι δεν συμβαίνει πουθενά αλλού αυτό πανευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα η οποία να μην έχει ένα ξεχωριστό υγιή οργανισμό ανάλογο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα διαμορφώνει λύσεις και στρατηγικές γύρω από το κομμάτι των επιδοτήσεων και όχι μόνο. Επομένως, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, το έχουμε διατυπώσει από την αρχή στον τρόπο με τον οποίο και θεσμικά και πολιτικά, αλλά και όσον αφορά το αποτέλεσμα μπορεί να λειτουργήσει η υπόθεση της ΑΔΕ για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ ότι επίσης έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά η διαχείριση που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά η ουσία του ζητήματος είναι και αυτή που είπατε στην αρχή, στο πρώτο σας ερώτημα. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις και τις ανάγκες που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας. Εκεί νομίζω ότι η κυβέρνηση πληρώνει τα λάθη της τελευταίας εξαετίας. Ότι υπήρχαν ενδείξεις, τις οποίες παραδέχεται πια από τον κύριο Σκέρτσο μέχρι μια σειρά υπουργών για αυτά τα οποία γίνονταν από το 2019 και ποτέ δεν έβαλαν το δάχτυλο στην πληγή για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, να την καθαρίσουν και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Αυτό σήμερα το πληρώνουν οι υγιείς αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένες ερωτήσεις πολύ καιρό τώρα για όλα τα προϊόντα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα βιολογικά προϊόντα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να διαπραγματευτεί με τον σωστό τρόπο πανευρωπαϊκά.
Κύριε Χριστίδη, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν κολλημένους εκεί στο 12-13%, μερικές και πιο χαμηλά. Πώς το εξηγείτε αυτό, τι δεν πάει καλά και τι πρέπει να αλλάξετε και πόσο σας φοβίζει εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι σε μερικούς μήνες μπορεί να υπάρχει και ένα κόμμα Τσίπρα στην πολιτική σκηνή?
Πρώτα απ' όλα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, πιάνοντας την συζήτηση μας από εκεί που την αφήσαμε λίγο νωρίτερα, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι σε αυτό πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε και εμείς το χέρι μας. Δηλαδή, πολλές φορές οι συζητήσεις οι οποίες ξεκινάνε για τα εσωτερικά μας θέματα είναι συζητήσεις οι οποίες αλλάζουν την ατζέντα πολλών και σωστών πρωτοβουλειών που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί πληρώνει το λογαριασμό του ρεύματός σας, αλλά και όλοι όσοι μας ακούν, ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο πήρε μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία πριν από λίγους μήνες για τις χρεώσεις των τραπεζών. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Εμείς θέλαμε μεγαλύτερο, αλλά έχει ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο έχουμε πάρει ως πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια, για την πρώτη κατοικία, για τα εργασιακά. Όταν λοιπόν η συζήτησή μας είναι μια συζήτηση που αφορά την πολιτική, τότε έχουμε ρόλο. Όταν πηγαίνει στην παραπολιτική, δυστυχώς αυτό εργαλειοποιείται και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι στις δημοσκοπήσεις εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ σε επίπεδο κοινωνικό. Χρειαζόμαστε μεγάλα γεγονότα, χρειαζόμαστε αναφορά στα μεγάλα ζητήματα του τόπου και τα μεγάλα ζητήματα του τόπου είναι τα ζητήματα και της καθημερινότητας. Τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα της ποιότητας ζωής, τα ζητήματα τα οποία εσείς σας απασχολούν κάθε μέρα στην εκπομπή σας και σχετίζονται από την κίνηση στους δρόμους, τα προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες νιώθουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι πολιτικοί είμαστε μακριά από τα προβλήματά τους.
Επομένως λέτε ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ είναι απόν από τα προβλήματα της καθημερινότητας και την κριτική που θα έπρεπε να κάνει και γι' αυτό δεν πάει καλά?
Λέω ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ κάνει μια τεράστια προσπάθεια, για παράδειγμα στο κομμάτι της ακρίβειας και της σκροκέρδειας, στο κομμάτι των χρεώσεων στις τράπεζες, το κομμάτι της ενέργειας, το κομμάτι των σούπερ μάρκετ, το κομμάτι ακόμα και της καθημερινότητας. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, αλλά αυτή πολλές φορές κρύβεται, σπαταλιέται, πώς να πω, το κεφάλαιο γύρω από ίσονος σημασίας ζητήματα τα οποία πρέπει να σταματήσουμε να τα καλλιεργούμε ή να τα παράγουμε και να τα αναπαράγουμε.
Υπάρχει μια αμφισβήτηση κατά καιρούς του Προέδρου σας, ο οποίος έχει ξανεκλεγεί μάλιστα και δεύτερη φορά. Αυτό δεν θεωρείται προφανώς όταν συμβαίνει ίσονος σημασίας. Κάποιοι ίσως βλέπουν ότι δεν μπορεί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πράγματι έχετε δίκιο, έχει θέσεις για πολλά πράγματα. Μπορεί να κρίνονται καλές, μέτριες ή ουσιαστικές, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά δεν απουσιάζει από τις προτάσεις. Εν τούτης όμως, όπως είπε και ο Νίκος, τι έχουν τα έρμα?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι μας κρινόμαστε σε εθνικές εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα μήνυμα το οποίο μας αφορά, είτε είμαστε στην κυβέρνηση είτε είμαστε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το δεύτερο είναι ότι ολοκληρώσαμε μια εσωτερική διαδικασία μόλις πριν από ένα χρόνο. Και από μια σειρά στελεχών που βγαίνουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία λένε τα εννοούν όταν λένε ότι στηρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί. Και έτσι νιώθω ότι είναι. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος της παράταξης, αλλά ακόμα περισσότερο, κύριε Δελατόλα, ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί, είναι το ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί με τα προβλήματα τα πραγματικά. Χρειάζεται καταλλαγή στο εσωτερικό της παράταξης και χρειάζεται και εξωστρέφεια την οποία πρέπει να τη δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Ο αρχηγός προφανώς είναι εκείνος ο οποίος δείχνει το δρόμο, αλλά όλοι μας πρέπει να ακολουθήσουμε μια κατεύθυνση. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό πρέπει να επιλέξουμε πώς θα γίνει. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε ακραίες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της Βουλής για μια σειρά ζητημάτων. Ακραίους χαρακτηρισμούς. Νιώθω και ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας γυρίζει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και κατά συνέπεια μπορεί και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την τοξικότητα, αυτό το διχασμό. Ποιος ήταν ο λόγος μετά από 9 δεκαετίες που έχουμε το σύμβολο του Αγνώστη Στρατιώτη εκεί και περάσανε τεράστιες προσωπικότητες από τη θέση του Πρωθυπουργού να διχαστεί η Ελλάδα για 10 μέρες γύρω από αυτό, αντί να συζητάμε για τα θέματα που μας απασχολούν? Εκεί πρέπει να δώσει την έμβασή του και το ΠΑΣΟΚ, αλλά εάν θέλετε και το πολιτικό σύστημα. Και επειδή δεν θέλω να αφήσω αναπάτη και την ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου για το θέμα του πιθανού κόμματος, το οποίο μπορεί να προκύψει από τον κύριο Τσίπρα ή από τον κύριο Σαμαρά ή από τον οποιοδήποτε άλλο, εκτιμώ ότι αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα είναι περισσότερη πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός του τόπου, ο κύριος Τσίπρας ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει κάνει την πορεία του στα πράγματα, κρίνεται από τους πολίτες. Για εμάς ο αντίπαλός μας είναι οι συνέπειες της πολιτικής Μητσοτάκη στα πράγματα. Και εκεί θα δώσουμε την έμφασή μας. Η πολυδιάσπαση στον χώρο της κεντροαριστεράς σίγουρα δεν εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο ενός άλλου πόλου, ο οποίος έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χριστίδη.